Demak, Mirzayev Abdulaziz Ukayev bo'ladi. 74 yil tug'ilgan. Nima uchun qamalgandi? Nechinchi yil?
99 yil Hizbu tahrir bilan qamalgan. 18 yil berganida keyin yana 2 yil qo'shib 20 yilga qamalgan. Bu bitta emas, ikkita, to'rtta bolamiz, zonada. Mana Abdulazizimizni mana 12 yil deganda o'limni berishdi. 12 yildan beri azob tortib kelyapti.
Qaysi kuni keldi o'ligi sizga? Qaysi kuni xabar berishdi?
7-chi chisolsini soat 8:00da kechqurun 8:00da shom payti deyiladi. Mahalla raislari kirib kelishdi. Shunaqa Abdulaziz zonada nobud bo'libdi, ikkinchi etajdan o'zini tashlab yuboribdi deb. Hech qanaqa o'zini tashlamaydi, hech qanaqa tushungan bola joniga qasd qilish gunohkorligini biladi, gunohligini, mumkin emasligini biladi. Endi ularni bahonasi 8-chi chisolga o'tar kechasi soat 2:00da olib kelishdi. Endi ahvolini ko'rsangiz, endi har qanday odamni yuragi bardosh berolmay hushidan ketadi. Uni ko'rgan odam nechtasi hushidan ketdi debdi. Endi ujisni bilasizmi, ujis qanday bo'ladi? Ana shunaqada.
Qiynoqlarda izi bormi?
Ustozmi?
Qiynoqlarda izi bormi?
Voy, izi ham gapmi? Mana kallani qopqog'i yo'q, kirib ketgan. Kalla ichiga kirib ketgan. Qosh bu yoqqa chiqib ketgan. Ko'zni ko'rsangiz chiqib ketgan ko'z. Kallani orqasini bo'ynidan qulog'igacha chiqib tashlagan. Keyinmentiga quvug'idan jag'igacha 1 santimetr enliklikda jag'igacha singligidan quvug'idan jag'igacha chiqib tashlagan. Qarang endi.
Yo'q endi haligi odatda nimani o'limdan keyin murdani yorib ko'rishadi-ku. U murdani yorib ko'rishadi.
Yorganda yorib tashlagan. Yorib tashlaganda biz endi ha endi bu endi doktorlarning odati. Har qanday ochiqdagi odam o'lib qolsa ham hali baribir yori beradi bularni qo'liga tushgandan keyin. Biz endi uni biz ana qildik endi to'g'ri tushundikda endi. Endi faqat o'nga janaza dedi. Mana yug'uchilar kirdi, ukam kirdi. Endi keyinga ketib chiqishgandan keyin u ko'rganlarimiz ham qolva ekan. Endi arqa umurtqasidan bo'ynidan pastigacha kesib tashlagan. Kesib shunaqa qilin. Oyoqlarini tigidan, qonidan tortib pastgacha tigidan kesib tashlabdi. Yana o'shaqa qilib tikib tashlabdi. Qo'llarini ham qo'lini uchidan qo'ltig'ini tigigacha tikib tashlabdi. Yorib, qonlariga butun mina tiqqanmi, sim tiqqanmi, cho'k tiqqanmi, unga cho'k ulagan deb shunday debdi. Ana tovoni umuman yo'q bo'lib ketibdi, oyog'ini tovoni bor-ku. Bugunkani arqalarda bugunkani izlari turibdi ekanda. Shunchalik uzukdi endi ko'zni ko'rsangiz qop qora nimalab ko'm ko'z qora bo'lib chiqib ketgan ikkita ko'z endi qo'llar besh panja sinib ketgan mana bu bo'ynidagi suyaklari sinib arqa qovurg'alari sinib ketgan kirib ketibdi ichiga qonini esiz ichi to'la bilq bilq suvga o'xshaydi xudo biladi uchini paxtaga to'ldirib berganmi suyak yo'qda suyak yo'q biqinlab yotibdi qorniga
oxirgi marta qachon gaplashgandingiz endi ukangiz bilan
18 aprelda bordikda zonaga anaqa ikki soatlik sutkalikka kirdik sutkalikka kiruvdik keyin Abdulaziz ukam aytdiki judayam dedi hozir qattiq azob ketyapti dedi ukam aytdiki endi neger bo'lib ketganda haligi ko'chadagi habaslar ham undan oqdi ko'zini oqi bilan tishini oqi ko'rinadi boshqa tanimaysizda ukamida ertalabdan mana shu quyoshni to'shiga o'tqizib qo'yyapti ekan kechqurun 6:00gachada keyinkeyin 6:00da o'tqizib qo'yib ovqat paytiga yarim cho'mich ovqat beryapti ekan kechqurun yarim cho'mich ovqat berib suv ham bermayapti ekan nechasi bermayapti ekanda keyinkeyin soat to'qqizda svet yorug'iga soat 10:00gacha o'tqizib qo'yib qo'lini orqaga qilib yana lekin to'g'ri joyiga olib kirib ketib joyiga yotqizib soat 10:00da ertalab yana 10:00lardan turib namoz o'qiymiz deb turibsa bittasiga 10 bo'lib urishyapti ekanda haligi mahbuslar qamalgan mahbuslar borku o'g'ri narkoman bilan qamalgan bolalar ana shunaqalarga o'zlarini kiyimini kiydirib qo'yib o'zlari tomosha qilib turibdi ekan urdirib har bittasiga 10 bolani urdiryapti ekan keyinkeyin o'tirgan joyida bor nomusiga tegsin deb erkak kishini erkak kishiga nomusiga tegdiryapti ekan ana ukam shunaqa gaplarni aytib berdi 18 aprelda bo'layotgan gap bu